με ένα ερώτημα που μας είχε έρθει. Τι εμποδίζει τον Κύριο στις μέρες μας να κάνει δυνατά θαύματα, παραδείγματος χάρη έναν παράλυτο κλπ. Και το είχαμε κάνει το μάθημα αυτό, ένα ωραίο μάθημα, όποιος θέλει μπορεί να το πάρει. Βέβαια όμως συνδέεται με αυτό που θα κάνουμε σήμερα, δηλαδή έχει να κάνει με την πίστη. Το σημερινό μάθημα το ξεκινάμε από ερωτήματα που έχουν γίνει. Έφερε μια αδελφή μας ένα ερώτημα και λέει τι είναι πίστη. Το ξεκινάει έτσι, έχει 4 σκέλη. Τι είναι πίστη, πώς αυξάνει η πίστη, τι πίστη πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει θεραπεία και πώς πρέπει να προσεύχεται κάποιος για να πάρει θεραπεία. Ο Κύριος λέει ότι αν έχουμε 2 φρονήματα είμαστε ακατάστατοι και δεν παίρνουμε τίποτα γιατί είμαστε σαν κύβαλα. Πώς μπορώ να πιστεύω ότι ο Κύριος θα με θεραπεύσει, εάν εκείνος δεν το επιθυμεί, δεν βρίσκομαι αυτομάτως ανάμεσα σε 2 φρονήματα? Αυτό είναι το ερώτημα, που σημαίνει ότι το σημερινό μάθημα θα διαπραγματευτεί την πίστη, αλλά θα καταλήγει προς τη θεραπεία. Αυτό είναι δηλαδή το μάθημα το σημερινό που θα απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1100, αδελφοί, 1001, συγγνώμη, 1001. Θα αναφερθούμε σε εδάφια πίστεως για να καταλάβουμε και να συνδέσουμε τι είναι πίστη, πώς λειτουργεί, πώς αυξάνει και στο τέλος πώς φτάνει αυτή η πίστη να δουλεύει ώστε κάποιος να παίρνει τη θεραπεία του. Θα διαβάσω από την σελίδα 1001, από την προς Ρωμαίους επιστολή, το 14 εδάφιο διαβάζω μέχρι και το 17. Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και πώς θέλουσι πιστεύσει σε εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον πόσον ωραίοι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέγει «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών?» Και εδώ έρχεται το συμπέρασμα, αδελφοί, στο 17. Από τα προηγούμενα. Άρα, η πίστη είναι εξακοής, ιδέα κοήδ για του Λόγου του Θεού. Και εδώ ξεκινάμε, αδελφοί, στο τι είναι πίστης, ε? Αυτό που ξεκινάει την πίστη είναι ο Λόγος. Και θα δούμε ότι η πίστη καταλήγει ξανά στο Λόγο. Αυτό λοιπόν που κάνει την πίστη να διεγερθεί και να αρχίσει να δουλεύει είναι ο Λόγος. Και όχι οποιοδήποτε Λόγος, για μας είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Και είναι ξεκάθαρο ότι η δική μας πίστη στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι λένε «μπορώ να πιστέψω», βεβαίως. Και οι άνθρωποι πιστεύουν σε ένα Λόγο. Αλλά ο Λόγος είναι ανθρώπινος. Εμείς θέλουμε να πιστέψουμε για να δούμε τις ενέργειες του Θεού στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή στη φωνή του Θεού, στην εντολή του Θεού, γι' αυτό αναφέρεται στην αποστολή. Δηλαδή λέει πώς θα επικαλεστεί κάποιος, πώς θέλουσε επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, δηλαδή πώς θα γνωρίσουνε κάποιον τον οποίον δεν τον πιστεύσανε και πώς θα πιστεύσουνε εκείνον περί του οποίου δεν άκουσαν. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος να πιστεύει εάν δεν άκουσε? Άρα δεν μπορείς να πιστέψεις, συγγνώμη αδελφή αλλά κάνει ζέστη, δεν μπορείς να πιστέψεις εάν δεν ακούσεις. Που σημαίνει τι? Ότι ο άνθρωπος που ξεκινάει να αρχίσει να πιστεύει κάτι έχει ακούσει. Ήρθε ένας λόγος, κάποιος του είπε κάτι, του είπε υπάρχει αυτός, θα πας να βρεις εκείνον και αρχίζει και το πιστεύει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να με κάνει καλά, ένας γιατρός? Ναι, υπάρχει κάπου ένας γιατρός που μπορεί να σε κάνει καλά. Και αρχίζει και πιστεύει. Θα δούμε τώρα πώς λειτουργεί αυτή η πίστη. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η πίστη είναι εξακοής, αδελφοί. Άρα έρχεται ο λόγος, η ακοή, και αρχίζει και δημιουργείται πίστη. Πώς δημιουργείται? Καθαρή πίστη? Όχι. Ξεκινάει από την ελπίδα. Η πίστη από μόνη της δεν δημιουργείται αυτόματα. Είναι ο λόγος, είναι η ελπίδα και μετά έρχεται η πίστη. Και γι' αυτό έρχεται στη σελίδα 999, να το δούμε αδελφοί. Πάμε στο επόμενο βήμα. Θα το κάνουμε το μάθημα βήμα-βήμα για να καταλάβουμε πώς ξεκινάει. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί λέμε να πιστεύεις, αδελφέ. Ξέρετε τι δύσκολο που είναι αυτό που λέμε? Δηλαδή του λέμε του ανθρώπου να κάνει όλα αυτά τα βήματα και μάλιστα χωρίς να τα ξέρει. Πώς θα κάνεις ένα βήμα αν δεν ξέρεις πώς να το κάνεις? Πώς θα φτάσεις στο τέλος μιας δουλειάς αν δεν ξέρεις πώς γίνεται αυτή η δουλειά? Πώς θα στις νοικοκυρές φτιάξε ένα στιφάδο, λέει σε κάποιον. Μα δεν ξέρω ούτε τι να βάλω μέσα, τι υλικά να βάλω, πώς να το κάνω και πώς θα μου βγει στο τέλος. Εάν βάλετε έναν άντρα να φτιάξει ένα φαγητό, από το φόβο του επειδή δεν ξέρει πώς να το κάνει, τρέμει η κατσαρόλα, τρέμουν τα κουζινικά, τρέμουν όλα. Γιατί δεν ξέρει πώς να το κάνει. Γι' αυτό όταν λέμε σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι πίστη, πίστευε αδελφέ, είναι σαν να μην του λέμε τίποτα. Αδελφέ, πίστευε. Δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν ξέρει τι είναι η πίστη και πώς θα λειτουργήσει η πίστη ώστε να αρχίσει να τη δουλεύει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κάποιος για τα συστατικά της πίστεως, για να έχει το αποτέλεσμα στη ζωή του, είναι ότι πρέπει η πίστη να προέλθει εξ ακοής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει λόγος, αδελφοί. Εάν δεν υπάρξει λόγος, και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, αδελφέ, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Στο είπε ο Θεός. Στο είπε ο Θεός ότι θα γίνει. Πώς το πιστεύεις, έτσι? Δημιουργείς αυτόματα, έχεις αυτενέργεια και δημιουργείς πίστη από μόνος σου. Σου είπε ο Θεός ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχει λόγος? Δηλαδή ήρθε λόγος Κυρίου και σου είπε θα γίνει αυτό και αρχίζεις και το πιστεύεις? Όχι. Αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει η πίστη, αδελφοί. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει για να λειτουργήσει η πίστη είναι ο λόγος. Ερχόμαστε στο δεύτερο συστατικό μετά το λόγο, που είναι τι? Η ελπίδα. Το δεύτερο μετά το λόγο είναι η ελπίδα. Δεν είμαστε ακόμα στην πίστη. Σελίδα 999 στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει στο 24 εδάφιο, αδελφοί, 999 σελίδα. Διότι με την ελπίδαν εσώθημεν. Δηλαδή η σωτηρία μας προήλθε από την ελπίδα. Ελπείς δε ή τις βλέπετε δεν είναι ελπείς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις διατί και ελπίζει. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, τι κάνουμε? Δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Τώρα βάζει δύο χαρακτηριστικά, την ελπίδα και την υπομονή. Δηλαδή πώς σωθήκαμε? Εμείς λέμε σωθήκαμε με το λόγο του Κυρίου. Ήρθε η πίστη μέσα μας, πιστέψαμε στο Θεό. Δεν πιστέψαμε ακριβώς. Ήρθε η ελπίδα ότι θα σωθούμε. Κάναμε υπομονή, είδαμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας και δημιουργήθηκε η πίστη. Γι' αυτό πολλές φορές μερικοί μπερδεύονται στο χρόνο της αναγέννησης. Λέει αναγεννιέμαι σταδιακά, αδελφέ. Δεν υπάρχει σταδιακή αναγέννηση. Είναι η διαδικασία της ελπίδας μέχρι να γίνει πίστη. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή μου, αρχίζω και ελπίζω στο Θεό. Και τελικά όταν δεχτώ το Θεό δημιουργείται η πίστη. Γι' αυτό λέει η ελπίδα δεν βλέπετε, αλλιώς αν βλεπότανε δεν θα ήταν ελπίδα. Δηλαδή σου λέει κάποιος ότι ο Χριστός μπορεί να σε σώσει, δεν τον βλέπεις, αλλά λες μπορεί να με σώσει, λες. Είναι όπως σου λέει πήγαινε σε έναν γιατρό ο οποίος μπορεί να σε κάνει καλά και λες μέσα σου έχεις ελπίδα, αυτός ο γιατρός υπάρχει περίπτωση να με κάνει καλά, δεν το ξέρεις. Έχεις πιθανότητες να σε κάνει καλά. Αρχίζεις λοιπόν και ελπίζεις. Γίνεται ένας λόγος, σου δημιουργεί ελπίδα, κάνεις υπομονή μέχρι να συναντήσεις κάτι από αυτό για να δημιουργηθεί πίστη. Και πάμε λοιπόν στο τρίτο σκέλος. Είπαμε ο λόγος, η ελπίδα και η υπομονή. Αυτά προσέχετε τα αδελφοί, γιατί αν δεν βάλεις τα σωστά συστατικά, το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Κάνουμε πολλά λάθη μερικές φορές. Περιμένουμε άσκοπα πράγματα, δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε, κατηγορούμε το Θεό για αυτά που πιστεύουμε οι ίδιοι, δεν φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς και πολλές φορές αντί να πάρουμε, γυρνάμε πίσω γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ποιον, με το Θεό. Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί βγάλαμε δικά μας συμπεράσματα. Γιατί κανένας δεν μας είπε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν υπήρχε λόγος Θεού στον οποίο να στηριχτούμε πάνω και να πούμε ότι θα εκτελεστεί. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Η πίστη λοιπόν δημιουργείται μετά την ελπίδα και την υπομονή που κάνουμε περιμένοντας. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα καθαρά για την πίστη, η οποία έχει αυτά τα στοιχεία της ελπίδας. Είναι στη σελίδα 1066 στο κεφάλαιο ΙΑ στην προς Εβραίους. Εξηγούμε λοιπόν τώρα το τι είναι πίστη για να φτάσουμε και στο τελικό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τη θεραπεία. Κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Βλέπετε που το πρώτο συστατικό είναι η ελπίδα. Δεν είναι η πίστη. Τι είναι η πίστη? Υπόστασης ελπίδας. Άρα η πίστη δημιουργείται από την ελπίδα. Δηλαδή η ελπίδα στηρίζεται κάπου με την υπομονή και δημιουργείται η πίστη. Η πίστη λοιπόν τι είναι? Ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης. Βεβαίως εις πραγμάτων μη βλεπωμένων. Εδώ το κείμενο λέει έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή αρχίζεις και πιάνεις, ψηλαφίζεις, ελέγχεις πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις. Με την πίστη είσαι τυφλός. Είναι ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, της πίστης. Η πίστη δεν βλέπει. Είναι όπως λένε οι άνθρωποι, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, δεν βλέπει. Εμείς λέμε η πίστη είναι τυφλή. Η πίστη δεν βλέπει. Δεν χρειάζεται να δεις για να πιστέψεις. Και μάλιστα θα έλεγα, δεν πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Πρέπει να μην βλέπεις τίποτα μπροστά σου. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο, δείξε μου κάτι, Κύριε. Ξέρετε, για να σου αυξήσει την πίστη ο Θεός, πρέπει να σε κάνει τυφλό. Να μην βλέπεις. Δηλαδή, όταν δεν βλέπεις μπροστά και αρχίζεις και ψηλαφείς, ελέγχεις τα πράγματα, τότε δημιουργείται πίστη. Προχωράς βήμα-βήμα. Για να μπορέσεις να εμπιστευτείς το έδαφος που πατάς όταν δεν βλέπεις, βάζεις τα χέρια σου μπροστά και αρχίζεις και ψηλαφίζεις. Τι κάνεις? Έλεγχο πραγμάτων μη βλεπωμένων. Όταν στο σπίτι σου πέφτουν τα φώτα, για να πας στην κρεβατοκάμαρα ή στον πίνακα για να βάλεις την ασφάλεια, αν δεν βλέπεις, αρχίζεις και ψηλαφίζεις. Αυτό κάνει η πίστη, αδελφοί. Για να μας μάθει λοιπόν να μας αυξήσει στην πίστη ο Θεός, τι κάνει κάποια στιγμή? Ρίχνει τα φώτα στη ζωή μας. Δεν βλέπουμε τίποτα. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις τίποτα, φως δεν βλέπεις, λύση δεν βλέπεις, βοήθεια δεν βλέπεις, δεν βλέπεις Θεό στη ζωή σου, δεν βλέπεις τίποτα, τότε είναι η στιγμή η κατάλληλη για να δουλέψει ο Θεός την πίστη σου. Τι πρέπει να κάνεις? Οι περισσότεροι τι κάνουν, αδελφοί? Κάθονται ακίνητοι. Φοβούνται το σκοτάδι. Ο άνθρωπος που πρέπει να προχωρήσει και θέλει να προχωρήσει, τι κάνει? Περπατάει με υπομονή, αργά-αργά, βήμα-βήμα και ψηλαφίζει. Εγώ θα φτάσω στο αποτέλεσμα με υπομονή. Έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έτσι συνδέονται τα εδάφια, αδελφοί. Όταν λοιπόν δεν βλέπω, υπάρχει λόγος που σου λέει έλα, έλα σε μένα. Δεν βλέπεις όμως, τι κάνεις? Πας αργά αργά με υπομονή, ψηλαφίζοντας, για να πιάσεις την πίστη. Και γι' αυτό λέει, είναι η πίστης ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και αναφέρει βέβαια, δεν θα το διαβάσουμε, αλλά θα αναφερθούμε πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, ότι όλα αυτά που γίνανε στους αδελφούς μας που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι δια της πίστεως. Θα προσέξουμε όμως ότι σε αυτό το κεφάλαιο μόνο ένα χαρακτηριστικό υπάρχει για θεραπεία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Άλλοι θανατωθήκανε, άλλοι κυνηγηθήκανε, άλλοι μείνανε στα βουνά, άλλοι πριονιστήκανε. Για την πίστη μιλάει. Δεν μιλάει πουθενά όμως για θεραπεία, μόνο στην περίπτωση που λέει γυναίκες πήρανε τους νεκρούς αυτών αναισθημένους. Δεν μιλάει για θεραπεία, προσέξτε το. Γιατί η πίστη δεν συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Άλλο είναι η πίστη και άλλο είναι η θεραπεία. Δουλεύει διαφορετικά στη γραφή, στο λόγο του Θεού. Η πίστη βοηθάει στο να θεραπευτεί κάποιος. Η πίστη βοηθάει στο να πάρει κάποιος τον νεκρό του αναισθημένο. Η πίστη βοηθάει στο να πάρει κάποιος τη θεραπεία του. Η πίστη όμως δεν θεραπεύει. Η πίστη δεν δημιουργεί θεραπεία. Είναι άλλα τα χαρίσματα που δημιουργούν θεραπεία στη ζωή μας. Και γι' αυτό το λέμε αυτό το μάθημα σήμερα, ώστε να κατανοήσουμε τη σειρά, τη διαδικασία και να πάμε από το σωστό το δρόμο, αδελφοί. Άρα ξεκινάμε με το λόγο, έχουμε την ελπίδα, την υπομονή. Είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι σαν το αλάτι αυτό. Δηλαδή δεν είναι το κύριο συστατικό η υπομονή, αλλά είναι ένα συστατικό που δένει τη διαδικασία μετάβασης από την ελπίδα στην πίστη. Δεν μπορείς να μεταβείς από την ελπίδα στην πίστη αν δεν έχεις υπομονή. Δηλαδή πώς θα αποκτήσω πίστη? Με υπομονή. Έχω ελπίδα αλλά θέλω υπομονή για να αποκτήσω πίστη. Γιατί την ώρα που ο Θεός σβήνει τα φώτα στη ζωή μου και δεν βλέπω τίποτα, τότε αρχίζω και δουλεύω με την πίστη. Δεν βλέπεις μπροστά σου? Δεν βλέπεις ψαριά? Δεν βλέπεις σωτηρία? Δεν βλέπεις αποκατάσταση? Δεν βλέπεις τίποτα? Μια χαρά είσαι, μη φοβάσαι. Ξεκινάει η διαδικασία της πίστεως. Εάν λοιπόν καταφέρεις να ανταπεξέλθεις αυτή τη διαδικασία, τότε το πιο πιθανό να πάρεις το αποτέλεσμά σου. Εάν δεν καταφέρεις, ξαναγυρνάς πίσω και ξαναρχίσεις από την αρχή. Κάποτε στη Χαλκίδα που ήμουνα είχαμε μια τυφλή κυρία, η οποία κάθε άλλο παρά τυφλή ήταν. Ήταν τυφλή, όμως ήξερε τα πάντα και τους πάντες. Έφευγε το σπίτι της, τη συναντούσε στον δρόμο και σου λέγε: «Γεια σου Βασίλη, πού με είδες?» Περπάταγε, κατέβαινε από τον δρόμο, πήγαινε απέναντι, άκουγε το αυτοκίνητο, περίμενε, πέρναγε το αυτοκίνητο, κατέβαινε. Εσύ τώρα εντωμεταξύ μπορεί να έχεις κοντάψει κιόλας. Αυτή δεν σκόνταυτε. Ήξερε τη διαδρομή. Ήξερε τη φωνή του καθενός, ήξερε το περπάτημά του και είχε συνηθίσει όλη τη διαδικασία. Γιατί άρχισε από την αρχή να το κάνει και σιγά σιγά με υπομονή έφτανε στο τέρμα, δηλαδή έφτανε εκεί που ήθελε αυτή. Και κατανοούσε όλη τη διαδικασία. Για να σε μάθει ο Θεός την πίστη, πρέπει να μάθεις να λειτουργείς και με άλλες αισθήσεις εκτός από την όραση. Να μάθεις να ακούς, να μάθεις να ψηλαφείς, να μάθεις να αισθάνεσαι, να μάθεις να νιώθεις με την καρδιά σου, να έχεις υπομονή, θέλει να ξεχωρίσεις και τις άλλες αισθήσεις. Και αυτή η γυναίκα, αδελφή, ήταν ένα χαρακτηριστικό εκεί στη Χαλκίδα και μάλιστα όλοι την αναφέρανε, ότι είναι μια γυναίκα η οποία, αν και τυφλή, έβλεπε περισσότερο από όλους. Περισσότερο από όλους. Και πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο κομμάτι, που είναι η πίστη και πώς δουλεύει στο να φτάσει κανείς. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην πίστη. Είπαμε, είναι λόγος, ελπίδα, υπομονή, πίστη. Αλλά πρέπει αυτή η πίστη, για να μην είναι νεκρή, να αρχίσει να δουλεύει. Πώς θα δουλέψει? Διαβάζουμε σελίδα 1078. 1078. Δηλαδή άρχισε να δημιουργείται πίστη, αλλά πρέπει να μπει σε διαδικασία λειτουργίας, να αρχίσει να δουλεύει η πίστη. Και πώς δουλεύει η πίστη? Διαβάζουμε το 5 εδάφιο μέχρι και το 7, αδελφοί. Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσα σπουδή, εδώ θέλει υπομονή, εδώ είναι η υπομονή, καταβαλώντες πάσα σπουδή προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή. Δηλαδή ξεκινάω με την ελπίδα, δημιουργείται πίστη και τώρα αρχίζω και προσθέτω στην πίστη πράγματα, ώστε τι να κάνει η πίστη? Να αρχίσει να ζωντανεύει. Δεν ζωντανεύει η πίστη αν δεν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες. Η πίστη θα παραμείνει στο αρχικό της στάδιο, στο βρεφικό της στάδιο και δεν θα δουλέψει ποτέ. Και γι' αυτό λέει, προσθέσατε στην πίστη σας, προσθέτω. Πού? Πάνω στην πίστη. Δηλαδή είναι ένα συστατικό που το βάζω στην πίστη και αρχίζω και το προσθέτω. Την αρετή. Πρέπει να είσαι ενάρετος. Εις την αρετή τη γνώση. Πρέπει να ξέρεις, να έχεις γνώσεις. Εις δε τη γνώση την εγκράτεια. Εις δε την εγκράτεια την υπομονή. Εις δε την υπομονή την ευσέβεια. Εις δε την ευσέβεια τη φιλαδέλφια. Και εις δε τη φιλαδέλφια την αγάπη. Καταλήγεις την αγάπη γιατί? Γιατί, αδελφοί, το εδάφιο αυτό που ταιριάζει για το κεφάλαιο το προηγούμενο είναι σελίδα 1031. Για να δουλέψει η πίστη είναι στη σελίδα 1031, στο 6 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο έψιλον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Άρα για να μπορέσει η πίστη να δουλέψει, πρέπει να φτάσει να έχεις βάλει και το συστατικό της αγάπης μέσα. Η ενέργεια που κινεί την πίστη είναι η αγάπη, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κινηθεί η πίστη, να αρχίσει δηλαδή να ενεργείται, να δουλεύει. Πώς ξεκινάει η πίστη? Έχω πίστη. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή? Πρέπει να έρθει η αγάπη για κάτι. Δηλαδή πρέπει να έρθει η αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού που πιστεύεις. Πρέπει να έρθει η αγάπη για αυτό που παλεύεις. Πρέπει να έρθει η αγάπη για κάποιο πρόσωπο. Δεν δουλεύει αλλιώς η πίστη. Η πίστη όμως είναι το αρχικό στάδιο για να έρθουν όλα τα επόμενα. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν τώρα? Πρέπει για να μπορέσω να πω ότι δουλεύει η πίστη μου, έχω πίστη, αδελφέ, έχω πίστη, πρέπει να έχω καταλάβει ότι έχω τα προηγούμενα, δηλαδή αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, φιλαδέλφια και αγάπη. Προσέχτε, τα θέλει όλα τα συστατικά. Εάν βάλεις μέρος από αυτά τα συστατικά, η αγάπη θα είναι ελλιπής και δεν θα δουλέψει η πίστη. Δεν δουλεύει η μηχανή αυτή της πίστεως, γιατί η πίστη, αδελφοί, είναι ένα φοβερό μηχάνημα. Είναι ένα φοβερό μηχάνημα που κάνει πολλά πράγματα. Εάν, λέει, έχεις πίστη να μετατοπίζεις όρη, το ξέρετε ότι η πίστη είναι ένα φοβερό μηχάνημα που μπορεί να μετατοπίσει όρη. Αν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπαιος, θα μπορούσατε να πείτε σε αυτό το όρος εκριζώθητη και ρίφτητη στη θάλασσα και ήθελε να σας υπακούσει. Δηλαδή, ξεριζώνει το βουνό και το ρίχνει στη θάλασσα. Είναι φοβερό το μηχάνημα αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Όμως για να δουλέψει σωστά, για να έχει αντοχές, χρειάζεται να έχει φτάσει στο επίπεδο της αγάπης. Γι' αυτό η ενέργεια της πίστεως, δηλαδή η δύναμη της πίστεως, η εξουσία της πίστεως είναι η αγάπη. Αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς, αδελφοί, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η πίστη, η φυσική. Δηλαδή, θέλεις να έχεις ένα πολύ καλό επίπεδο πίστεως. Αυτά είναι τα συστατικά που μπορεί να σου δώσουν ένα πολύ καλό επίπεδο πίστεως. Να καταφέρνεις πράγματα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο πίστεως, που είναι το χάρισμα της πίστεως. Είναι άλλο επίπεδο αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτό πολλές φορές μερικοί μπλέκουν το χάρισμα της πίστεως με την απλή πίστη. Άλλο η πίστη που τη δουλεύεις εσύ, καταβαλώντας πάσα σπουδή, και άλλο το χάρισμα της πίστεως. Το χάρισμα της πίστεως δουλεύει δια του πνεύματος κατ' εντολή Θεού. Δηλαδή έχεις ένα χάρισμα πίστεως και την ώρα που έχεις την ανάγκη δεν χρειάζεται να δουλέψεις τίποτα. Παπ, ξεκινάει και δουλεύει αυτό. Είναι όπως όταν προφητεύεις. Ή όπως όταν έχουν χάρισμα γεμάτων οι Απόστολοι και απλώνει το χέρι και γίνεται καλά ένας άνθρωπος. Έτσι δουλεύει το χάρισμα της πίστεως. Γι' αυτό λέει στους Κορινθίους 1015 σελίδα, στα χαρίσματα. Δεν μιλάει τώρα για την απλή την πίστη που διαβάσαμε, δηλαδή την πίστη που αυξάνει σταδιακά, έτσι πως είπαμε, μέχρι να φτάσει στην αγάπη για να αρχίσει να δουλεύει. Αυτό είναι ένα χάρισμα, αδελφοί. Και το χάρισμα δουλεύει πρώτα απ' όλα για τις ανάγκες του έργου του Θεού, δηλαδή σε χρησιμοποιεί ο Θεός πολλές φορές και χωρίς να το θέλεις εσύ, όταν έχεις το χάρισμα, για να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Και όταν υπάρχει ανάγκη, αρχίζει και ενεργείται το χάρισμα. Και λέει εδώ, δίδεται εις έκαστον φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον, στο 7 διαβάζω, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάει για διαδικασία πίστης και για ενέργεια πίστεως εάν υπάρχει χάρισμα. Αυτό είναι για αυτούς που δεν έχουν το χάρισμα. Δηλαδή όλους εμείς που δεν δουλεύουμε ένα χάρισμα πίστεως, αλλά προσπαθούμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίστη. Για να αυξηθεί η πίστη σου, αυξάνει με όλα τα προηγούμενα συστατικά. Δηλαδή, βάζοντας λίγη γνώση μέσα, αυξάνει η πίστη σου. Πώς? Διαβάζοντας ότι ο Θεός μπορεί να κάνει και αυτό, από τη γνώση μόνο, πας και το ζητάς. Λέει, ο Θεός μπορεί να μετακινήσει όρη. Για να δω, Κύριε, μπορείς να μετακινήσεις όρη. Και το ζητάς. Ο Θεός μπορεί να σε πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Το διάβασες αυτό. Έχει κάνει το Φίλιππο, ας πούμε. Κύριε, μπορείς να με πας από το ένα μέρος στο άλλο, όπως είπε ο αδελφός, γιατί έχουν ανάγκη οι ψυχές και πρέπει να πάω να τις κοινωνήσω. Τι θα γίνει, Κύριε, έχει σταματήσει το καράβι και δεν μπορώ να περάσω. Τον πήρε ο Θεός και τον πήγε απέναντι. Εκεί δουλεύει πίστη αυτή, αδελφή, της γνώσης. Γιατί έχει προσθέσει τη γνώση μέσα. Έχει προσθέσει την εγκράτεια. Η πίστη που δουλεύει όταν ο άλλος πρέπει να φύγει, να πάει στο βουνό και να περιμένει να κάνει υπομονή γιατί τον κυνηγάνε ή θα τον σφαγιάσουν όπως ο Ηλίας. Κάνει εγκράτεια, υπομονή. Δηλαδή περιμένει, η πίστη περιμένει. Πρέπει να τα βάλει αυτά τα στοιχεία μέσα. Και για να δουλέψει όλο αυτό πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της αγάπης, αδελφοί. Αγαπάω το Χριστό για να συνεχίσω να πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστεύω κάποιον εάν δεν τον αγαπάω. Το Χριστό τον αγαπάω και τον πιστεύω και κάνω ό,τι κάνω για το Χριστό. Αυτό όμως το χάρισμα είναι κάτι διαφορετικό. Δουλεύει δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Είναι ένα χάρισμα το οποίο δουλεύει ξεχωριστά από την πίστη που έχει ο κοινός χριστιανός. Θα μου πεις, μα ποιος το έχει αυτό το χάρισμα? Ξέρετε, μερικές φορές τα χαρίσματα δεν φαίνονται, λειτουργούν όμως την ώρα της ανάγκης. Τα χαρίσματα, να ξέρετε πάντα, δεν λειτουργούν όταν δεν υπάρχει ανάγκη, λειτουργούν όταν υπάρχει ανάγκη. Ποιος έδειξε ότι είχε πραγματική πίστη όταν έστειλε 12 κατασκόπους ο Μωυσής και γυρίσανε και οι 12, οι 10 είπανε δεν μπορούμε να μπούμε, οι 2 τι είπανε μπορούμε να μπούμε. Γιατί τότε φάνηκε η πίστη τους. Και μάλιστα ο Χάλεβ, ο ιός του Ιεφωνή, όταν έφτασε 80 χρονών, μεγάλο σε ηλικία, και είπε ότι πρέπει να κατακτήσουμε και ένα όρος, πάει στο νησού του να δει και του λέει, κοίτα να δεις, εμένα λέει ο Θεός μου έχει δώσει δύναμη μέχρι τώρα, δεν διστάζω σε τίποτα. Άσε με να πάω να το κατακτήσω το βουνό και θα δεις ότι εγώ μπορώ να το κάνω. Είχε πίστη, αδελφοί, ο άνθρωπος. Δεν δίσταζε την ώρα της ανάγκης. Γιατί αυτό είναι ένας διαφορετικός είδος πίστεως. Είναι ένα χάρισμα πίστεως που μπορεί να έχει κάποιος δια του Πνεύματος. Και ξεχωρίσαμε λοιπόν τους τύπους της πίστεως, γιατί υπάρχει η πίστη που την εργάζεσαι εσύ και την αυξάνεις, αλλά υπάρχει και πίστη που είναι χάρισμα. Και αυτή η πίστη, αδελφοί, το χάρισμα, δουλεύει για την Εκκλησία σε ώρες ανάγκης. Θα το δείτε. Είναι πολλές φορές που θα δείτε αδελφούς που ενώ όλα γκρεμίζονται γύρω, αυτοί λένε όχι, θα γίνει. Το πιστεύω, το έχει πει ο Θεός και θα το κάνει. Μα πού είναι? Ξέρετε, ο Μωυσής ανέβηκε 40 μέρες στο όρος και όλοι αποφασίσανε να σκοθούν να φύγουν. Φτιάξανε ένα βόδι και θέλανε να φύγουν. Χάσαν την πίστη τους. Ακόμα και ο Αρών την έχασε. Γιατί δεν ήταν σίγουρος. Η καρδιά του δεν ήταν σίγουρη στο τι έγινε ο Μωυσής. Και γι' αυτό φτιάξανε ένα βόδι για να γυρίσουν πίσω. Ξέρετε ποιοι περιμένανε? Αυτοί που περιμένανε ήταν λίγοι και ένας από αυτούς ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν έχασε την πίστη του. Δεν ελαττωνότανε. Και όταν χρειαζότανε, δούλευε υπέρ του Θεού. Πολέμησε τους Αμαλικίτες. Κάθισε δίπλα στο Μωυσή τις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν έκανε πίσω στην αντιλογία του Κορέ. Δεν έκανε πίσω, αδελφοί. Όταν ήταν να μπουν μέσα στην Ινεβή, είπε: εμείς μπορούμε να μπούμε. Είναι ψωμίοντοι μας. Και όταν χρειάστηκε κάποιος να αναλάβει να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας αντί του Μωυσή, ήταν ο μόνος που άντεχε να μπορεί να βάλει ένα τέτοιο λαό μέσα στη γη της Επαγγελίας. Γιατί ήταν το χάρισμά του, αδελφοί. Δεν ελαττωνότανε. Ήταν σε όλη τη διαδρομή στο ίδιο επίπεδο. Και να δούμε λοιπόν, αδελφοί, εδώ το γεγονός του πώς δουλεύει αυτή η πίστη. Δηλαδή, έχω λοιπόν την πίστη, αυτή η πίστη μπορεί να θεραπεύσει? Όχι, αδελφοί. Αυτό το απαντάμε με παρησία, με ποια έννοια? Ότι η πίστη δεν είναι ένα χάρισμα, και χάρισμα πίστεως να έχεις, που μπορεί να πει σε κάποιον ο Θεός να σε θεραπεύσει. Το χάρισμα που θεραπεύει είναι το χάρισμα των ιαμάτων. Δεν θεραπεύει το χάρισμα της πίστεως. Πουθενά δεν βλέπουμε το χάρισμα της πίστεως να θεραπεύει. Ούτε και η ίδια η πίστη θεραπεύει. Η πίστη τι κάνει? Διεγείρει το λόγο και ο λόγος ενεργεί για να γίνει θεραπεία, αδελφοί. Αυτό κάνει η πίστη. Δεν θεραπεύει η πίστη, διεγείρει το λόγο. Προσέξτε να δείτε τα παραδείγματα. Σελίδα 649. Τι σημαίνει η πίστη? Διεγείρει το λόγο. Δηλαδή η πίστη πείθει το Θεό να ενεργήσει, να πει λόγο. Γι' αυτό λέει, δεν είδα τόσο μεγάλη πίστη στον Ισραήλ. Του λέει ο εκατόνταρχος, πες λόγο και θα γίνει. Δεν είδα, λέει, τέτοια πίστη. Δεν ήταν η πίστη που θεράπευσε, ήταν η πίστη που διέγειρε το λόγο και εξέφρασε λόγο Θεός. Άρα η πίστη τι κάνει? Διεγείρει το λόγο, αδελφοί. Προσέχτε το. Δεν θεραπεύει, δηλαδή μην πεις ποτέ και χάρισμα πίστεως να έχεις, ότι εγώ επειδή έχω το χάρισμα της πίστεως θα προσευχηθώ και θα θεραπευτεί κάποιος. Δεν θεραπεύεται έτσι, δια της πίστεως. Θεραπεύεται δια του λόγου. Δηλαδή διεγείρεται ο λόγος, ο Ιησούς Χριστός, και φέρνει τη θεραπεία. Δεν στοχεύει η πίστη στην αρρώστια, στοχεύει στο λόγο του Θεού, ώστε να πει λόγο ο Θεός. Εκεί στοχεύει. Και γι' αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Είναι προσανατολισμός, αδελφοί. Μην χάσουμε αυτόν τον προσανατολισμό, γιατί μερικοί λένε λάθος τη γραφή. Λένε έχω πίστη, ο Κύριος θα το κάνει. Η πίστη μου δεν είναι για να εκτελεστεί αυτό που ζητάω. Είναι να διεγερθεί ο λόγος, για να πει λόγο ο Κύριος για να γίνει. Γι' αυτό παλεύω με την πίστη. Πάμε λοιπόν να δούμε σελίδα 649. Κεφάλαιο λάμδα ήτα. Αρρωσταίνει ο βασιλιάς Εζεκίας και τι κάνει? Τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχο και προσευχήθη προς τον Κύριο. Καλός βασιλιάς, πιστός βασιλιάς. Και προσευχήθη προς τον Κύριο. Είναι το εδάφιο 2, κεφάλαιο λάμδα ήτα, 648 σελίδα ξεκινάω και θα συνεχίσουμε στη διπλανή. Και είπε, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία. Και έπραξα το αρεστόν ενώπιον σου και έκλαψεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα. Βλέπετε τι του είπε? Θυμήσου τη διαγωγή μου. Δηλαδή, αυτός είχε προσθέσει στην πίστη του την αρετή, στην αρετή τη γνώση, διάβαζε το λόγο, ήταν ενάρετος, έκανε το θέλημα του Θεού, αγαπούσε το λαό του Θεού, είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό έρχεται να του τα θυμίσει όλα αυτά. Θυμήσου, λέει Κύριε, πως περπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιον σου και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα. Δηλαδή έκλαψε στον Θεό λέγοντάς του ότι εγώ πιστεύω σε σένα και μόνο σε σένα. Τότε έγινε λόγος Κυρίου. Προσέχτε το, αδελφοί. Αυτή είναι η διαδικασία. Τότε αφού η πίστη του Εζεκία διήγηρε το λόγο, έγινε λόγος. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα εάν δεν το πει ο Θεός. Πρέπει να το πει, να γίνει λόγος. Δεν λειτουργεί τίποτα. Εάν λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτός θα γίνει καλά, το είπε ο Θεός, ρωτάμε. Η δεύτερη κίνηση που κάνουμε είναι ρωτάμε. Το είπε ο Θεός? Όχι, δεν το έχει πει, αδελφέ, ακόμα. Αλλά εγώ με την πίστη που έχω θα τον κάνω καλά. Δεν θα γίνει καλά. Εάν δεν το έχει πει ο Θεός, εάν δεν εξέρθει λόγος, δεν μπορεί να γίνει αποτέλεσμα. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐα λέγον, είπαγε, είπε προς τον Εζεκία, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δακρυά σου, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια. Να λοιπόν το αποτέλεσμα της πίστης του Εζεκία. Διήγηρε το λόγο, την απάντηση από τον Θεό. Η πίστη από μόνη της δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Τι έκανε όμως? Στόχευε στον Θεό για να φέρει το λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλη μια περίπτωση, η οποία εδώ είδαμε την περίπτωση που έφερε αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που δεν έφερε αποτέλεσμα. Σελίδα 308. Και ο Δαβίδ το ήξερε αυτό, γιατί ήταν άνδρας πίστεως και ήξερε πώς λειτουργεί η πίστη. Σελίδα 308 στο Σαμουήλ Β, αδελφοί, διαβάζουμε στο κεφάλαιο Ιωταβήτα. Είμαστε στην περίπτωση που ο Δαβίδ έκανε αμαρτία. Αμάρτησε, λέει, στο 13 ο Δαβίδ στον Κύριο και πήγε ο Νάθαν, ο Δαβίδ προς τον Νάθαν και λέει, μάρτησα εις τον Κύριο. Και του λέει τώρα ο Νάθαν την απάντηση του Θεού, ότι παρέβλεψε το αμάρτημά σου για σένα, αλλά τι θα γίνει? Το παιδί που θα γεννηθεί από την αμαρτία σου θα αποθάνει. Εξάπαντος. Ήταν λόγος Θεού. Βγήκε λόγος. Και ο Δαβίδ, επειδή ήταν άνδρας πίστεως, τι έκανε? Προσπάθησε με την πίστη του να φέρει αποτέλεσμα. Και έκανε τα πάντα για να φέρει το αποτέλεσμα με την πίστη του. Έχω πίστη εγώ. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Λέει, και απήλθεν ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού στο 15, ο δε Κύριος επάταξε το πεδίο το οποίο εγέννησε η γηνή του Ουρίου εις τον Δαβίδ και ηρώστησε. Ήρθε μια αρρώστια. Είχε πει ο Θεός ότι θα έρθει μια αρρώστια για ένα πρόβλημα που είχε ο Δαβίδ. Και ήρθε η αρρώστια. Και ηκέτευσε ο Δαβίδ τον Θεόν υπέρ του πεδίου. Και άρχισε τώρα ο Δαβίδ να προσεύχεται, όπως κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Όμως ήταν αποφασισμένο από το Θεό να έρθει το τέλος του παιδιού. Ήταν ξεκάθαρο. Ο Δαβίδ όμως δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι θα χάσει το παιδί του και άρχισε να προσεύχεται. Και τι έκανε? Ενίστευσε ο Δαβίδ και εισελθόν διενυκτέρευσε κοιτόμενος κατά γης. Και ήρθε μέσα στο δωμάτιό του, διενυκτέρευσε και είχε πέσει στη γη κάτω. Και ενίστευε. Θα τον πείσω το Θεό να αλλάξει γνώμη. θα τον πείσω το Θεό να κάνει κάτι διαφορετικό. Και σηκώθηκαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήρθαν προς αυτόν για να σηκώσει αυτόν από τη γη, πλην δεν ηθέλησε, ουδέ έφαγε άρτον με ταυτόν. Και πηγαίνανε να του πούνε σήκω και αυτός δεν σηκωνότανε. Πόσες μέρες? Την ημέρα την εβδόμη σηκώθηκε. 7 μέρες αδελφοί. Και την ημέρα την εβδόμη απέθανε το πεδίο. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να θέλει να πείσει το Θεό για να αλλάξει γνώμη, 7 μέρες νηστικός, στο πάτωμα κάτω, να μην σηκώνεται και να προσπαθεί να πείσει το Θεό να αλλάξει γνώμη. Και του απαγγείλανε ότι το παιδί απέθανε. Αλλά ειδών ο Δαβίδ ότι δούλοι αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενόησε ο Δαβίδ ότι το παιδί απέθανε, όθεν είπε ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, απέθανε το παιδίον, ιδε είπον απέθανε. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ από της γης, ελούστη, αλήφθη, ήλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθεν στον οίκον του Κυρίου και προσεκίνησε. Ξαναπήγε στον Θεόν, δεν τον έπεισε, αλλά πήγε να τον προσκυνήσει. Γιατί ήξερε τη διαδικασία, αδελφοί. Δεν τα έβαλε με το Θεό. Αυτός είχε το πρόβλημα. Ο Θεός του είπε ένα λόγο, δεν το πήρε πίσω. Δεν μπόρεσε ο Δαβίδ να τον πείσει και σηκώθηκε και πήγε και τον προσκύνησε. Και έπειτα εισήλθε στον οίκο του, έφαγε και οι δούλοι του αναρωτηθήκανε. Τι είναι αυτό, του λέει, που έκαμες? Και είπε ο Δαβίδ, ενώ έτι έζει το πεδίον, ενίστευσα και έκλαψα, διότι είπα, ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδί. Αυτή ήταν η ελπίδα του. Είχε ελπίδα. Πάλευε με την ελπίδα. Ίσως ζήσει. Του είχε πει ο Θεός, τελειώνει το παιδί. Και αυτός έλεγε, ίσως ζήσει. Είχε μια ελπίδα ακόμα. Και πάλευε με νηστεία και προσευχή, στηριζόμενος αυτή την ελπίδα. Όσο δεν πέθαινε το παιδί, έκανε την προσπάθειά του. Και λέει, αλλά τώρα πέθανε. Έφυγε το παιδί. Γιατί να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλιν? Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, όμως αυτό δεν θέλει αναστρέψει προς εμέ. Και παρηγόρησε ο Δαβίδ τη Βυρσαβέ και αναπαύτηκε ο Δαβίδ. Δηλαδή ήξερε ποια είναι η διαδικασία, δεν μπόρεσε να πείσει το Θεό για το αντίθετο. Αυτός τι έκανε? Προσπαθούσε να πείσει το Θεό για το αντίθετο. Να εκφράσει λόγο αντίθετο ο Θεός και να πει, δεν πειράζει, είπα το παιδί ότι θα πεθάνει, αλλά τώρα δεν θα πεθάνει. Αυτό προσπαθούσε με την πίστη του. Δεν τα κατάφερε όμως και το παιδί πέθανε. Πάμε λοιπόν να δούμε, αδελφοί, το πώς δουλεύει αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, έχω πίστη εγώ. Προσευχόμαστε για κάποιον που είναι άπιστος. Εσύ έχεις πίστη, καλά έχεις πίστη. Τι θα προσευχηθείς? Θα προσευχηθώ ο Θεός να τον βοηθήσει. Δηλαδή, η πίστη είναι αυτή που θα κάνει καλά τον άνθρωπο? Όχι. Η πίστη είναι αυτή που θα πάει στο Θεό και θα του πει, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη, γιατί έχει αυτή την ανάγκη, έχει την άλλη, πρέπει να μείνει, δώσ' του λίγο περιθώριο, πες μια κουβέντα. Τι κάνει η πίστη? Πίστη τον Θεό να πει ένα λόγο. Μέχρι ο Θεός να πει λόγο, τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, αδελφοί. Το ξέρετε, δεν αλλάζουνε. Πρέπει να πει λόγο ο Θεός. Γι' αυτό η πίστη τι κάνει? Δουλεύει στο να πει λόγο ο Κύριος. Στοχεύει εκεί, στο λόγο. Και θα δούμε στην Καινή Διαθήκη πώς δούλεψε η πίστη. 976 σελίδα, αδελφοί, στις Πράξεις των Αποστόλων. Προσέξτε να δείτε πώς δουλεύει στην Καινή Διαθήκη η πίστη. Δεν φτάνει απλά η πίστη. Η πίστη πρέπει να διεγείρει το λόγο ώστε να εκφραστεί και να φέρει το αποτέλεσμα. Και λέει, 976 σελίδα, 8 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Εν δε της λύστρης, εκάθητο ανήρτης αδύνατος του σπόδας, χολός υπάρχων εκκυλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως ήκουε τον Παύλο λαλούντα, άκουγε το λόγο του Θεού. Και τι έγινότανε? Αύξανε η πίστη του, αδελφοί. Άκουγε το λόγο, αύξανε η πίστη του. Άκουγε το λόγο, αύξανε η πίστη του. Και τι γινόταν? Ήταν χολός. Και έλεγε, μήπως κάτι γίνει. Ο Θεός θα μπορούσε να μπει ο χολός. Έχω τώρα τόσο πίστη που μπορώ να πω, Κύριε, θα γίνω καλά. Θα σηκωθώ και θα περπατήσω. Έχω πίστη. Μην το πούμε αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχεις μια αρρώστια, παίρνεις ένα χάπι και λες, έχω πίστη, τα κόβω τα χάπια από σήμερα. Τη μεγαλύτερη ζημιά που θα κάνεις στον εαυτό σου. Δεν μπορεί να το κάνεις. Γιατί δεν είπε λόγο ο Θεός. Εάν ο Θεός το είπε, κάντο. Εάν δεν το είπε, δεν μπορείς να το κάνεις. Όσο και πίστη να έχεις. Και προσέξτε τι έγινε στο χολό. Ούτως ήκουε τον Παύλο λαλούντα ως της ατενίσασης αυτών και ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί. Η πίστη του είχε φτάσει μέχρι το σημείο να σωθεί, αδελφοί. Δηλαδή ήταν τόσο αυξημένη η πίστη του που θα μπορούσε να σωθεί. Και τι έκανε ο Παύλος? Είπε μετά μεγάλης φωνής: και τώρα ήρθε ο λόγος. Δηλαδή η πίστη του παραλυτικού διήγηρε το λόγο του χαρισματούχου που ήταν Απόστολος, γιατί οι Απόστολοι είχαν το χάρισμα να θεραπεύουν, αδελφοί. Αυτό το χάρισμα θεραπεύει. Ο Απόστολος απέδιδε το λόγο του Θεού δια σημείων και τεραστίων. Και ο Κύριος έκανε διαχειρών Αποστόλων θαυμάσια. Δηλαδή τους είχε δώσει τη δυνατότητα και την εξουσία να θεραπεύουνε. Όχι σε αυτούς που είχαν πίστη, στους Αποστόλους και σε αυτούς που είχαν το χάρισμα Ιαμάτων. Σε αυτούς. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, είπε με τα μεγάλης φωνής, σηκώθητε επί τους πόδας σου ορθώς. Γιατί το είπε? Ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί. Η πίστη του παραλυτικού από μόνη της δεν μπορούσε να το σηκώσει. Η πίστη όμως του παραλυτικού τι έκανε? Διήγηρε τον Παύλο, ο οποίος είχε το χάρισμα, και έκφρασε λόγο δια Πνεύματος Αγίου που ήταν από το Θεό και είπε: ο Κύριος σε σηκώνει. Ήταν λόγος Θεού, προφητικός. Γι' αυτό σηκώθηκε ο παραλυτικός. Και αδελφοί, εδώ καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά. Και με το ίδιο περιστατικό με τον Απόστολο Πέτρο, σελίδα 963. Να δείτε τι είπε ο Πέτρος όταν σήκωσε τον παραλυτικό. Ποιος σήκωσε τον παραλυτικό? Ο Πέτρος. Ο παραλυτικός είχε πίστη? Είχε μια απλή πίστη ο άνθρωπος. Ο Πέτρος είχε το χάρισμα. Αν και ο Πέτρος τι απάντησε στο 16 εδάφιο, σελίδα 963? Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτων των οποίων θεωρείται και γνωρίζεται, το όνομα αυτού εστερέωσε. Και η πίστης η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Για ποια πίστη μιλάει? Για την πίστη του Πέτρου στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος Πέτρος είχε το χάρισμα των Ιαμάτων. Πέρναγε ο Πέτρος και θεράπευε όλους τους ασθενείς. Πώς θεραπεύτηκε, λέει? Η πίστη στο όνομα. Ακόμα και ο ίδιος ο χαρισματούχος δεν μπορεί να καυχηθεί στο χαρισμά του. Δεν μπορεί να καυχηθεί ο ίδιος ο χαρισματούχος. Και γι' αυτό λέει: η πίστης η δι' αυτού στο όνομα του Χριστού έδωκεν εις αυτόν την τελεία ταύτην υγιέν. Πώς? Όταν ο Πέτρος του είπε: σήκω πάνω και περπάτα. Σηκώθητη και περιπάτη. Ποιος του το είπε? Ο Πέτρος. Σήκω και περπάτα. Ο ίδιος από μόνος του μπορούσε να αποκτήσει τέτοια πίστη που να πάρει το κρεβατάκι του να σηκωθεί και να περπατήσει? Όχι, δεν μπορούσε, όσο και πίστη να έχει. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι υπάρχει ένα εδάφιο που πολλές φορές το παρεξηγούμε. Είναι στον Ιάκωβο. Λέει, σελίδα 1073, το παρεξηγούμε γιατί το μεταφράζουμε όπως θέλουμε εμείς. Και λέει στο 1073: και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίες ανέπραξε, θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Ξέρετε τι λέει? Στο κείμενο λέει η ευχή της πίστεως, στο 15 εδάφιο, σελίδα 1073. Λέει: και η ευχή της πίστεως θέλει σώσει τον πάσχοντα. Δηλαδή, έχω πίστη και τι κάνω? Προσεύχομαι. Η ευχή της πίστεως. Ποιος θα εγείρει τον πάσχοντα? Εγώ που πιστεύω? Όχι, ο Κύριος λέει θα εγείρει τον πάσχοντα. Εγώ τι κάνω με την πίστη μου? Προσεύχομαι με την πίστη μου ο Θεός να ακούσει να εγείρει τον πάσχοντα. Αυτό κάνω. Δεν εγείρει η πίστη τον πάσχοντα. Ούτε η δική μου πίστη τον εγείρει, ούτε η πίστη του αλλού τον εγείρει, ούτε η δική του πίστη τον εγείρει. Αλλά τι κάνει η πίστη? Διεγείρει το λόγο, ώστε ο Θεός, ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός να εγείρει τον πάσχοντα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τον Χριστό να πει λόγο και να θεραπευτεί ο πάσχοντας. Όσο και πίστη να έχουμε εμείς, από μόνοι μας θεραπεία δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε μόνοι μας θεραπευόμαστε, ούτε αυτοθεραπευόμαστε, ούτε βάζω το χέρι μου στο κεφάλι μου και λέω ο Κύριος να με θεραπεύσει, ούτε βάζω το χέρι μου σε κάποιον άλλον και λέω ο Κύριος να σε θεραπεύσει. Μόνο με την πίστη. Πρέπει να υπάρχει λόγος Θεού. Η πίστη διεγείρει το λόγο. Και γι' αυτό οι μαθητές Ξέροντάς το αυτό, και θα κλείσουμε αδελφοί, σελίδα 964, διαβάζουμε από το 24 εδάφιο την προσευχή των μαθητών, 964 στις πράξεις των Αποστόλων, και κλείνουμε. Είχανε μαζευτεί όλοι μετά από ένα διωγμό, διαβάζω για να μην το διαβάσω όλο, για να το κλείσουμε, να το συντομεύσουμε, από το 29 εδάφιο αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, 964 σελίδα, 29 εδάφιο. Και τι είπε η Εκκλησία που ήταν μαζεμένη ομοθυμαδών και είχε πίστη? Τι είπε? Και τώρα Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνον τη χείρα σου εις θεραπείαν. Η πίστη τους έφτασε να πει στον Ιησού Χριστό, τώρα εσύ άρχισε να μας δίνεις το λόγο σου και να εκτείνεις το χέρι σου για θεραπεία, και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Τον πείσανε το Χριστό, τον πείσανε. Και μετά τη δέησιν αυτών, εσείς ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Τον πείσανε. Αυτό που χρειάζεται αδελφοί και δουλεύει πίστη, είναι να πείσεις τον λόγο να εκφραστεί. Έτσι δουλεύει μόνο η πίστη. Δηλαδή, έχεις πίστη, πείσε τον Θεό να πει λόγο. Πείσε τον Θεό να εκφραστεί. Η γυναίκα η Συροφήνισσα με την πίστη της δεν πήρε τη θεραπεία της έτσι απλά. Έπεισε τον Χριστό να πει λόγο με την πίστη της. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. Ας γίνει σε, τότε το είπε, ας γίνει σε ως θέλησες. Και θεραπεύτηκε εκείνη την ώρα το παιδί της. Δηλαδή η πίστη της τι έκανε? Παρακαλούσε τον λόγο να εκφραστεί. Αυτός δεν μίλαγε, ο Ιησούς δεν μίλαγε. Είναι φορές που δεν μιλάει. Και μάλιστα αντιδρούσε ο Ιησούς. Δεν θα πω τίποτα. Όχι, θα μου πεις, θα πεις λόγο. Και αφού είπε λόγο, το παιδί έγινε καλά. Και ξέρετε αδερφοί, και κλείνουμε, έτσι δουλεύει η πίστη. Όποιος λέει ότι έχει πίστη ή θέλει να αποκτήσει πίστη, η πίστη δουλεύει καταλήγοντας πάλι στο λόγο. Πώς έρχεται η ακοή, η πίστη? Εξακοής του λόγου. Πού καταλήγει η πίστη? Ξανά στο λόγο. Έτσι δουλεύει. Δηλαδή, αφού έρχεται ο λόγος και σου λέει ξεκίνα τη διαδικασία, πιστεύεις και προσπαθείς να πείσεις το Θεό να εκφράσει λόγο. Όσο δεν εκφράζει, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα. Θα γίνει, αδελφέ. Δεν γίνεται άμα δεν το πει ο Θεός. Τι θα κάνουμε? Θα προσευχόμαστε μέχρι να το πει ο Θεός να γίνει. Αν το πει, μια χαρά. Αν δεν το πει, δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Και άμα δεν γίνει, θα τα βάζεις με το Θεό? Ο Δαβίδ τα έβαλε με το Θεό? Δεν τα έβαλε με το Θεό. Και ξέρετε γιατί δεν τα έβαλε με το Θεό? Γιατί ήξερε ότι η προσπάθειά του ήταν να πείσει το Θεό να αλλάξει τη γνώμη του. Δεν την άλλαξε. Δεν γινότανε. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να του αλλάξεις γνώμη του Θεού. Έχει ένα λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό. Και να ξέρετε αδελφοί, για όλα όσα γίνονται στη ζωή μας και στη ζωή των ανθρώπων, τα επιτρέπει ο Θεός. Έχει ένα λόγο για τον οποίο γίνονται. Θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι το έργο, το αποτέλεσμα το ξέρει ο Ιησούς Χριστός. Για να αλλάξει ένα σχέδιο δικό του, σημαίνει ότι μπορεί να τα αλλάξει είτε υπέρ ημών είτε καθημών. Δεν ξέρουμε. Αν το αλλάξει, όπως άλλαξε του Εζεκία, γύρισε αντίθετα. Το ξέρετε ότι του Εζεκία η αλλαγή γύρισε αντίθετα. Τον έπεισε το Θεό, του έδωσε 15 χρόνια και ο Εζεκίας έχασε την πιστότητά του απέναντι στον Κύριο, Γύρισε ανάποδα. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι αδελφοί και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πεις αδελφέ, δεν μπορώ τότε διαπίστεως να παίρνω πράγματα. Και θα σας προτείνω να διαβάσετε εκεί την προς Εβραίους επιστολή, να δείτε η πίστη τι κάνει. Η πίστη αδελφοί σε παρακινεί να κάνεις έργα. Αυτό κάνει η πίστη. Δηλαδή κάποια στιγμή είπα στην αδελφή, την Ιφηγένεια, λέω είναι άρρωστη η νύφη. Ναι. Λέω πήγαινε στη Γερμανία να τη δεις. Δεν μπορώ μου λέει τώρα. Στην Αμερική. Δεν μπορώ μου λέει τώρα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι μερικές φορές που κάποια πράγματα τα θεωρούμε εύκολα και κάποια πράγματα τα θεωρούμε δύσκολα. Θα πήγαινα εγώ αν το παιδί μου ήταν άρρωστο στην Αμερική. Θα έκανα τα δύνατα δυνατά. Θα πήγαινα. Θα το έπαινα το παιδί μου να πάω στην Αμερική να το θεραπεύσει ένας γιατρός. Θα το έκανα. Ξέρετε, μερικές φορές προσευχόμαστε για κάτι χωρίς να ξέρουμε γιατί προσευχόμαστε και πώς προσευχόμαστε. Αδελφοί, η πίστη διεγείρει το λόγο δείχνοντας στο λόγο ότι θέλω οπωσδήποτε, έχω δικαίωμα για αυτά που έχω κάνει, να μου δώσεις, να μου αποδώσεις τα οφειλόμενα. Και όταν ο λόγος διεγερθεί και εκφραστεί, τότε παίρνω το αποτέλεσμα του. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν ήταν άρρωστος, και κλείνουμε με αυτό, ζήταγε να γίνει καλά 3 φορές. Και ο Χριστός τι του απάντησε? Αρκεί είσαι η χάρη μου. Δεν σε κάνω καλά. Μα Κύριε, δεν έχω πίστη. Δεν σε κάνω καλά. Όση και πίστη να έχεις. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν μπορώ να σου πω να γίνεις καλά. Γιατί? Γιατί έχω άλλο σκοπό για σένα. Θέλω να έχεις έναν άγγελο Σατάν, ο οποίος να σε ραπίζει για να μην επερέρεσαι για το πλήθος των αποκαλύψεων. Γι' αυτό. Να στα εξηγήσω όλα. Ξέρετε, καμιά φορά και κλείσαμε, αδελφοί. Δεν θα ξανακάνουμε το μάθημα αυτό μέχρι νεοτέρας. Θα πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Στο επόμενο μάθημα θα ξεκινήσουμε την επιστολή προς Εφεσίους. Είναι πολύ ωραία επιστολή, πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά θέματα και ένα από τα θέματα που έχει είναι αυτό που πολλές φορές αναρωτιόμαστε, πώς δουλεύει ο διάβολος στη ζωή μας. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο σημείο αυτό. Βέβαια δεν είναι από την αρχή, είναι κάπου στη μέση. Πώς δουλεύει ο διάβολος, τι προξενεί και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και γι' αυτό θα την κάνουμε αυτή την επιστολή. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας μαθαίνει με τη γνώση να δουλεύουμε σωστά. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.